Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Londër mbahet sot samiti vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova ka pak gjasa të fitoj këtë vit liberalizimin e vizave, thon njohësit e integrimeve evropiane. Së paku 10 të vrarë, shumica fëmijë në një sul në Afganistan. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania tha se gati do të dyfishoj fondet për Ballkanin Perëndimor për t'ju ndihmuar vendeve të këtij rajoni që të trajtojnë kërcënimet e përparimit të tyre, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës me drogë. Kryeministria britanike Theresa May bëri këto komente në Londër, ku sot mbahet samiti i Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim marrin pjesë udhëheqës të 6 vendeve të këtij rajoni, ashtu si edhe figura evropiane jashtë, përfshir kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin Polak Mateusz Morawiecki. Tubimi është samiti 5 në kuadër të procesit të Berlinit, i krijuar në vitin 2014 me qëllim thellimin e lidhjeve midis Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të BE-s. Ministria Brendshme e Finlandës tha se do të propozojë rivendosjen e kontrolleve kufitare për udhëtarët nga vendet e paktit Schengen disa ditë përpara dhe pas samitit të planifikuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Kimmo Elomaa, zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme finlandeze, tha se ky veprim mund të bëhet për të rritur sigurinë. Plani do të bllokonte qasjen për njerëzit që mund të prishin rendin dhe sigurinë gjatë samitit, tha Elomaa. Trump dhe Putin do të takohen në Helsinki me 16 korrik. Zyrtarët thanë se kontrollet kufitare mund të nisin me 13 korrik dhe të përfundojnë me 17 të njëjtit muaj. Kabineti pritet ta marrë vendimin përfundimtar këtë javë. Një sulm vetvrasjes pranë një postbloku të sigurisë në qytetin Jalalabad të Afganistanit la të vrarë së paku 10 vet. Zyra e guvernatorit të provincës Nangarhar tha se 8 civil dhe 2 forca të sigurisë u vranë në sulmin e së martës. Shpërthimi shkaktoi flak që dëmtuan dyqane dhe makina në zonë. Shumica viktimave janë fëmijë që kanë qenë duke punuar në një lokacion për larjen e makinave pranë vendit të shpërthimit, tha Sorab Kaderi, antari këshillit provincial. Ataullah Kogjani, zëdhënësi guvernatorit provincial, tha se 4 vet u plagosën në sulmin në Jalalabad. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një ekip ekspertësh në Argentinë konstatoi se dinosaurët gjigant kanë jetuar në tokë rreth 25 milion vjet më parë se sa që është menduar fillimisht. Përfundimet e publikuara në revistën Nature Ecology and Evolution thonë se ekskavatorët zbuluan një shtrat e specieve 200 milion vjeçare me emrin Ingenia prima. Këto specie kanë qenë rreth 3 fishi madhësisë së dinosaurëve më të mëdhenj të epokës Triasik. Ato janë zbuluar në provincën San Juan, 1100 km në perëndim të kryeqytetit të Argentinës Buenos Aires. Ekskavatorët gjetën rruza nga qafa dhe bishti, si dhe kocka të këmbëve. Më parë është menduar se gigantizmi është zhvilluar gjatë periudhës Jurasik, rreth 180 milion vjet më parë, por bashkautori i studimit Ricardo Martinez tha se beson se Ingenia prima daton ndoshta 205 milion vjet më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Ministri i Integrimit Evropian e Kosovës Durata Hoxha tha se ndonë se ka vonesa në publikimin e rekomandimit për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar, një gjë e tillë pritet të ndodhë shumë shpejt, por njohës të çështjeve të integrimit evropian thonë se gjasat që këtë vit të bëhet liberalizimi i vizave për Kosovën janë shumë të vokla. Holsit nga Ariana Kasapolli.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës presin rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave, pavarësisht se rekomandimi për këtë proces tashmë është pritur të ndodhë. mos publikimi i rekomandimit nga Bruxelli në Prishtinë më shumë po shihet si procedurë që ndërlidhet me Bashkimin Evropian. Ministria e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi pritet të dalë shpejt, pasi siç thot ajo, kështu është thënë nga zyrtarët në Bruxell. Megjithatë, ajo shton se tani më kjo është një çështje që mbetet në duart e institucioneve të BE-s, derisa Kosova ka punuar në plotësimin e kritereve. Unë pres që puna e madhe që është bërë që nga pranimi i udhërofyesit prej 95 kriteresh të vlerësohet në mënyrë të drejtë dhe pavonesa dhe që rekomandimi të reflektoj punën e madhe që është bërë. Për ne është me rëndësi që rekomandimi të reflektoj tërë këtë punë, pra plotësimin e 95 kritereve dhe të dalë para pushimeve verore, tha ministrja Hoxha përmes postës elektronike. Ndërkaq, analistët politik, njohës të procesit integrues evropian, thonë se rekomandimi mund të jetë pozitiv, por ka pak gjasa që Kosova si vjet të përfshihet në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza. Taulant Kryeziu, njohës i çështjeve të integrimit evropian, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se ka disa zhvillime të cilat mund t'ia vështirësojnë Kosovës marrjen e liberalizimit të vizave gjatë këtij viti. Si pas ti, Kosova nuk ka shënuar progres në trajtimin e rasteve të krimit të organizuar dhe korupcionit të nivelit të lartë, ndërkaq edhe brenda BE, si pas Kryeziut, ka një mjedis jashtëzakonisht negativ politik për çështje të migrimit.
Unë pres që raporti që komisioni del me raport pozitiv, sa përket liberalizimin viza për Kosovën, mirë po duhet dit një gjë që raporti i komisionit përbën vetëm pjesën teknike të procesit i cili kërkon një vendimarrje politike nga ana e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Këtu unë pres që të ketë probleme dhe vonesa sa i përket vendimarrjes politike, kryesisht tek vendet e fuqishme si që në Franca, Gjermania, Holanda. Mendoj që në këtë fazë ne do kemi disa vonesa, gjë të cilat zvogëlojnë jashtëzakonisht shumë gjasa që liberalizimi i vizave të ndodhë brenda këtij viti.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se në aspektin institucional Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret, por ai ka potencuar faktin se shihet skepticizëm brenda vetë Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, fillimisht nga Bruxelli ishte premtuar që nga fundi i qershorit apo fillimi i korikut, Komisioni Evropian të dalë me rekomandimin për liberalizimin e vizave dhe rreth kritereve të përmbushura. Ndër kriteret kyçe është ai i dëshmive se Kosova po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin. Nëse organet e BE-s rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas humbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pas largimit të disa pjesëtarëve serb nga forca e sigurisë së Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se po zhvillohen bisedime me disa prej tyre për kthimin në këtë forcë. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Thaçi tha se askush nuk do të mund të pengoj formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Taulant Çinaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se po zhvillohen bisedime me disa pjesëtar serb të forcës së sigurisë së Kosovës për kthimin e tyre në këtë forcë, duke nënvizuar se askush nuk do të mund të pengojë formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Deklaratat e tij pasojnë largimin e disa pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës si pasojë e presioneve të Beogradit. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se Kosova insiston në paqe dhe raporte të mira fqinësore. Është koha për dorështrëngim dhe jo për të shikuar përmes tytave, u shpreh Thaçi. Ai ka potencuar se forca e sigurisë së Kosovës është në rrugën e transformimit në ushtrinë e ardhshme të Kosovës.
Forcat armatosura të Kosovës do të jetë ushtri multietnike e standardeve të NATO-s, gjithëpërfshirëse, në shërbim të paqes dhe stabilitetit, do të jetë një ushtri me qëllim, vizion dhe perspektivë të sigurt për anëtarësinë në NATO, do të jetë një ushtri mbrojtëse me natyrisht me synimin në pjesëmarrjen në misione paqësore ndërkombëtare, paraqet mesazhin e paqes dhe në asnjë rrethon kërcënim për
Një numër i pjesëtarëve serb të FSK-s nga rajoni i Gjilanit, javën e kaluar ka paraqitur kërkesën për largim nga kjo forcë, për shkak të, siç është thënë, kërcënimeve dhe presioneve nga Beogradi. Kohëve të fundit ata janë përballur me situata të pakëndshme, sulme me koktej Molotovi ndaj pasurisë së tyre, ndalimeve gjatë kalimit kufitar në Serbi, si dhe me kërcënimet e disa zyrtarëve në Beograd për dënimin e tyre deri në 10 vjet burgim, për shkak të pjesëmarrjes së tyre në formacionet e huaja të armatosura. Presidenti Thaçi ka thënë se forcat e sigurisë së Kosovës po zhvillojnë konsultime, biseda të brendshme me pjesëtarët serb të FSK-s rreth këtyre zhvillimeve, duke potencuar se askush nuk do të mund të ndalë transformimin e kësaj force në ushtrinë e Kosovës.
Shihet se është një synim i organizuar, as për tash nuk mund të them se ka motiv të qartë politik, por autoritetet dhe zyrtarët e prorë të lartë të FSK-s janë duke ndëgjuar opinionet e secilit veç e veç me një kuptimin më të madh që ata të vazhdojnë punën, të luajnë rolin edhe që i takon për vendin e vetë, tek fundi Kosovës është të bëjë i gjithë qytetarëve të saj, por një gjë mund të them, asë në Kosovë e asë jashtë Kosovës nuk do të mund të frenoj të drejten e Kosovës i vendi pavarë dhe sovran për të pasur ushtrin e vetë. Kjo mund të rinë është të kryer.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar të dielën se qëndrimi i tij është se serbët e Kosovës nuk duhet të marrin pjesë në forcat e armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një senator republikan i Shteteve të Bashkuara bëri akuzë të ashpra në drejtim të Rusisë pas takimeve që zhvilloi atje me zyrtarët rus. Filozofia e Rusisë është paraja dhe pushteti. Kjo është filozofia e Putinit. Ai sundon me dorë të hekurit, ai është diktator, tha John Kennedy. Më shumë mollësi në materialin në vazhdim. Një senator amerikan i cili udhtoi në Rusi së bashku me një delegacion të republikanëve të Kongresit javën e kaluar, tha se presidenti rus Vladimir Putin nuk mund t'i besohet. Të punosh me Rusinë është sikur të punosh me mafinë, tha John Kennedy, republikan nga Louisiana. Ai tha se qeverisë ruse i është kërkuar që të ndalojë ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane. I paralajmëruam ruset që nëse ndërhyjnë në zgjedhjet e nëntorit në SBA, ligjvënësit do t'i godasin me sanksione dhe më të mëdha se ato aktualisht, tha Kennedy. Ai tha se ka kërkuar nga ruset që të dalin edhe nga lindja e Ukrainës dhe t'i mundësojnë asaj të vetëvendos, si dhe të dalin nga gadishulli i Krimes dhe t'i mundësojnë atij të vetëvendos. Kennedy shtoi se ka kërkuar nga Moska të ndaloj edhe ndërhyrje në Siri dhe të ndihmoj në zgjidhjen e rrëmujës atje. Kennedy dhe 6 senatorë të tjerë republikanë dhe një antar i dhomës së përfaqësuesve qëndruan në Rusin nga 30 qershori deri më 4 korrik. Udhtimi është parë si uvertur për samitin midis Putinit dhe presidentit amerikan Donald Trump, i cili pritet të zhvillohet në Helsinki më 16 korrik. Ka pasur raporte konfliktuose rreth këtij udhtimi, i cili është kritikuar nga demokratët pasi ka përfshirë vetëm republikanë, të cilët sipas tyre nuk e kanë sfiduar Rusin për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA dhe për veprimet e saj në Ukrainë, Siri dhe Gjetkë. Senatori Richard Shelby, i cili e udhhoqi delegacionin amerikan, tha se i ka thënë kryetarit të Dumës ruse Vyacheslav Volodin se duhet të përpiqen për një marrëdhënie më të mirë midis SBA-s dhe Rusisë. Unë nuk jam këtu për të akuzuar Rusin për këtë apo atë, ka thënë Shelby. Ne kemi një marrëdhënie të tensionuar, por mund të kemi një marrëdhënie më të mirë mes SBA-s dhe Rusisë, sepse ekzistojnë disa interesa të përbashkët në gjithë botën, i ka thënë Shelby ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Megjithatë, Kennedy e përshkroi Lavrovin si dhunues. Nuk ekziston filozofia politike në Rusi, është sikur të thuash filozofia politike e mafias, tha Kennedy. Filozofia tyre është paraja dhe pushteti, kjo është filozofia e Putinit, ai sundon me dorë të hekurt, ai është diktator, tha Kennedy. Ai shtoi se në Rusi nuk ka shtyp të lirë dhe se ekziston një ndarje e madhe midis qytetarëve të pasur dhe atyre të rëndomt. Populli rus meriton më mirë, tha Kennedy. Ai tha se nuk ka ndonjë problem me takimin e ardhshëm Trump-Putin, por se nuk mund të presë ndonjë përparim të madh nga ai. Nuk mund t'i besoni Putinit. Më e mira që mund të bëjmë është të përpiqemi ta frenojmë atë, tha Kennedy. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valon Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org dhe na përsillni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.